Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prank, fillimisht titujt kryesor. Opozita në Kosovë kërkon datën e zgjedhjeve, në të kundërtën kërcënon me mocion për rrëzimin e qeverisë. Lista serbe jashtë procesit për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në Maqedoni, reformat në gjyqësor shihen si kusht për raport pozitiv nga Komisioni Evropian. Shtetet e Bashkuara thonë se Rusia i ka duart me gjakun e fëmijëve sirian. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdon të paralajmëroj se ka për të iniciuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës. Zyrtarët e LDK-s thanë për Radio Evropa e Lirë se koalicioni aktual e ka humbur shumicën në kuvent dhe rrjedhimisht sipas tyre e ka humbur edhe funksionalitetin. Në anën tjetër, nga grupi i deputetëve të pavarur thonë se lidhur me mocionin e përfolur nga LDK-ja, aktualisht nuk shihet diçka konkrete dhe serioze. Kronikar ton Konushevcit.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka dy opsione për qeverinë aktuale, të cilën e konsideron se ka humbur tashmë legitimitetin për të qeverisur me vendin. Marrëveshje ndërpartijake për datën e zgjedhjeve të parakoshme apo mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Kosovës janë dy opsionet e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kjo parti politike ndonë se në opozit, tash për tash përbën grupin më të madh parlamentar. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës tanë për Radio Evropa e Lirë se koalicioni aktual ka humbur shumicën në kuvend dhe rrjedhimisht sipas tyre ka humbur edhe funksionalitetin. Deputeti LDK-s Arment Zemaj tha se fillimisht do të kërkohet një debat me partitë politike për caktimin një date të zgjedhjeve të parakoshme dhe nëse kjo nuk arrihet sipas tij, do të vazhdohet me procedurat për mocionin e mosbesimit.
Sigurisht janë procedurat që janë të garantuara me kushtetutë dhe me legjë dhe nuk mbetet asgjë tjetër pas organizimi mocioni dhe kërkesa për përkrahje të deputetëve dhe grupe politike, duke filluar nga këto opozitare dhe nënkuptohet deputetë që pjatojnë të mirën vendit, duke marrë parasysh skandalët dhe mos efikasitetin e kësaj qeverie.
Bazuar në vlerësimet e LDK-s, Kosova ka hyrë në krizë të thellë institucionale dhe politike. Sipas këtij subjekti opozitar, temat e rëndësishme për qytetarët e vendit nuk mund të adresohen nga një qeveri e pakicës dhe si rezultat zgjedhjet e parakoshme janë të domosdoshme. Por pjesa tjetër e opozitës, që dominohet nga lëvizja vetëvendosje dhe grupi i deputetëve të pavarur, i cili paraqet fraksionin e vetëvendosjes në kuvend, nuk po e sheh ende si shumë serioze nismën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Shefi i grupit të deputetëve të pavarur, Dardan Sejdiu, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht lidhur me mocionin e përfolur nga LDK-ja, nuk shihet se ka diçka konkrete dhe serioze. Ai tha se derisa flitet në media nga zyrtarët e LDK-s për atë se çka do të bëhet, deputetët e këtij grupi nuk mund të marrin ndonjë vendim se a do të përkrahin apo jo një mocion të mundshëm mosbesimi kundër qeverisë.
Përderisa nuk ka asnjë iniciativë konkrete, po gjithçka është në spektrin e diskutimit medial, atëherë edhe ne nuk kemi çfarë të shtojmë përveç se kurdo që të ka ndonjë iniciativë për tryezë përbashkët subjekteve opozitare apo një tryezë përbashkët do të diskutohet për të ardhmen, ne do të kemi pjesë aksaj tryezën, pas së diskutimeve aty do të marrim vendime.
Sejdiu tha se kuvendi i Kosovës është vendi i duhur për të gjitha diskutimet e mundshme në këtë drejtim. Nga ana tjetër, Arment Zema i LDK-s tha se për dallim nga partitë e tjera LDK ndihet përgjegjëse për vendin që qeveria aktuale është duke shkuar drejt degradimit dhe jo përmirësimit. Megjithatë, bazuar në gjendjen aktuale, qeveria nuk e ka shumicën, por as opozita nuk i ka 61 votat e nevojshme për rrëzimin e qeverisë, por deputeti Zemaj thot se LDK-ja do të provojë në sigurimin e votave të nevojshme për rrëzimin e qeverisë.
Ne do të pretendojmë që të sigurojmë votat dhe të shohim vullnetin politik të vendit edhe grupeve politike, duke përfshirë edhe grupet opozitare.
Ndërkohë, nismat për rrëzimin e qeverisë mbështet Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Përmes një postimi në faqën e internetit, ka thënë se janë bërë 4 javë prej se Lëvizja Vetëvendosje ka shprehur qëndrimin e saj se kjo qeveri ka rënë moralisht dhe ajo duhet të bie. Lëvizja Vetëvendosje është për zgjedhjet e parakoshme parlamentare sa më parë dhe promocion për rrëzimin e qeverisë. Shumica dërmuese e popullit dhe shumica e deputetëve të kuvendit janë në opozitë me këtë qeveri. Mbajtja e kësaj qeverie në pushtet është dhunimi i demokracisë qytetare e parlamentare, i vullnetit të popullit e interesit si të përgjithshëm, ka shkruar Kurti. Ndonëse ka humbur shumicën në kuvend qeveria e Kosovës, po e vazhdon punën dhe mandatin kushtetues. Në vitin e kaluar, qeveria e koalicionit PDK-LDK e uthequr nga ish kryeministri Isa Mustafa, ishte detyruar të përfundoj para kohë e mandatin pikrisht për shkak të ngritjes e emocionit e mosbesimit nga opozita, por të cilin e kishte mbështetur edhe PDK-ja si pjesë e koalicionit qeverisës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e serbëve janë të autorizuarit e vetëm që ta bëjnë draftin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, thonë zyrtarët e listës serbe. Por ata nuk kanë vendosur që të jenë pjesë e ekipit menaxhues për përpilimin e draftit të statutit të asociacionit. Në anën tjetër, ish zyrtar të ekzekutivit të vendit kanë theksuar se as përfaqësuesit e serbëve e as autoritetet e Kosovës nuk janë të interesuar seriozisht që çështja e asociacionit të ecë përpara. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Lista serbe do të vazhdoj të mbroj qëndrimin e saj se përfaqësuesit e serbëve janë të autorizuarit e vetëm për të bërë draftimin e statutit për asociacionin apo bashkësinë e komunave me shumicë serbe, pavarësisht që kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kanë riaktivizuar ekipin menaxhues për draftimin e statutit të asociacionit. Igor Simić, deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe, thot për Radio Evropa e Lirë se komunikimi ndërmjet këtij subjekti politik dhe liderëve të institucioneve të larta të Kosovës lidhur me procesin për formimin asociacionit, por edhe në përgjithësi aktualisht nuk është i mirë.
Në kuvertu në nasilje 26. Mart 2018 godine në legalim i legitim i predstavnicima srpskog naroda.
Pas dhunës brutale që ka ndodhur me 26 mars të këti viti, komunikimi nuk është në nivelin e lakmueshëm, por pavarësisht nga kjo, nuk ka nevoj që dikusht i bëj thirje listë serbe për draftimin e statutit të bashkësisë o komunave serbe, sepse si pas marveshje së Bruxellit, kjo është në kompet të ekipit menaxhues, të cilin e përbëjnë 4 përfaqësues të serbëve. Ata janë të autorizuarit e vetëm që ta bëjnë draftimin e statutit dhe atë ta paraqesin në Bruksel, ka thënë Simić. Në anën tjetër, drejtuesit e institucioneve të larta të vendit janë zotuar se Kosova do t'i respektojë obligimet që ka marrë në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, në përfshirë këtu edhe formimin e asociacionit. Megjithatë, zyrtarët e kabinetit të kryeministrit Haradinaj nuk kanë qenë të qasshëm për të shpjeguar nëse ka nisur puna e ekipit menaxhues për draftimin e statutit të asociacionit dhe cilat janë mundësitë të zgjidhjes së mosmarrveshjeve me listën serbe për asociacionin. Por ish ministri i administrimit të pushtetit lokal në mandatin e kaluar qeverisës Bajram Gecaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se parametrat për procesin e formimit të asociacionit, përfshir edhe draftimin e statutit të saj, janë të përcaktuara paraprakisht. Siç thotë ai, statuti i asociacionit të paktën drafti i parë duhet të përpilohet në Prishtinë nga grupi menaxhues në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal ose BE-s dhe Bashkimit Evropian. Megjithatë, sipas tij, situata e krijuar lë përshtypjen që as lista serbe as institucionet e Kosovës nuk janë serioze në raport me këtë çështje.
Nuk janë të interesuar kundër në pa që kjo çështje të jetë para. Këtu ka pavërtetë nga të dy anët, ose si do analizë serbe sepse nuk janë të autorizuar vetëm, është një grup menaxhues, që vërtet është janë katër serb. Megjithatë, ata duhet në bashkëpunim me institucionet e Kosovës, pra me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, që është institucion i Republikës së Kosovës. Pra, jo në atë ta përfaqësoj dikush nga lista serbe, por të përfaqësohet nga institucionet e Republikës së Kosovës dhe në bashkëpunim ose bëjnë BN ky statut të përfilohet.
Ndryshe, përfaqësuesit e listës serbe patën deklaruar se në rast se autoritetet e Prishtinës nuk e formojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe deri më 20 prill, atëherë këtë do ta bëjnë vetë në mënyrë të njëanshme përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Deputeti Simić thotë se lista serbe kërkon që asociacioni të formohet në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe se formimi i saj është obligim të cilin autoritetet e Kosovës e kanë pranuar në Bruksel.
Na žalost najave koje čujemo iz medija u posljednje vreme govore da nema iskrene želje da se sporazum implementira, već je namera se on izigra sa nekim novim telom koje sporazum ne predviđa.
Fatkeqësisht para lajmërimet të cilat po i dëgjojmë kohët e fundit flasin se nuk ekziston dëshire sinqerte që marrveshja të zbatohet, por qëllimi është që të bëhet lojë me disa trupa të ri të cilët marrveshja nuk i parashë. Kryetarët e komunave me shumicë serbe dhe këshilltarët e komunave kanë thënë qartë se presin që Prishtina ta përmbushë pjesën e saj të marrveshjes. Prandaj të presim deri me 20 prill që të shohim se cilat do të jenë veprimet e qeverisë në Prishtinë, ka theksuar Simiç. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë theksuar më herët se autoritetet e Kosovës dëshirojnë të formojnë bashkësinë e cila do të ngjante në diçka boshe. Ndërkat zyrtarët e qeverisë së Kosovës patën deklaruar se asociacioni komunave me shumicë serbe do të bëhet vetëm sipas verdiktit të gjykatës kushtetuese dhe nga institucionet legale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 1 miliard euro është borxhi i përgjithshëm i Republikës së Kosovës që ka ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të brendshme. Kjo vlerë sipas ekspertëve të ekonomisë nuk është në nivel të lartë dhe nuk e rrezikon stabilitetin buxhetor. Ata thonë se huazimi i parave për projekte kapitale zhvillimore do të ndihmonte zhvillimin ekonomik të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Borgji publik i Republikës së Kosovës vit pas viti po shënon në rritje. Sipas të dhënave zyrtare, deri në shtator të vitit të kaluar, borgji përgjithshëm ka rritur në rreth 1 miliard euro. Nga kjo vlerë, 426 milion euro llogaritet të borgjit jashtëm, kurse borgji i brendshëm ka rritur rreth 540 milion euro. Pavarësisht rritjes së vlerës së borgjit, ai vlerësohet më i ulti në rajon. Shprehur në përqindje, borgji i Kosovës paraqitet 15% e brutoproduktit të vendor. Kosova borgji jashtëm së shumti ka fondit monetar ndërkombëtar me mbi 233 milion euro dhe bankës botërore rreth 200 milion euro. Se Kosova ka nivel të ulët të borgjit, thonë edhe antarët e Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës. Safete Hadergjonaj, zëvëndës kryetare në këte komision, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se borgji aktual nuk sjell ndonjë rrezik të mundshëm dhe ende Kosova është larg kufinjeve të lejimit të hyrjeve në borgje.
Mirë, por ne duhet të jemi të kujdesshëm në hapat e mëtutjeshme, që mos shkojmë në rritje të pakontrolluar të borgjit publik, në mënyrë që të kalojmë kufit të cilët janë të përcaktuar në raport me GDP-n.
Sipas ekspertëve të ekonomisë, borxhi publik ka anët e veta pozitive kur ai përdoret për destinacion të duhur, por që mund të ketë efekte shkatërruese për ekonominë e një vendi kur borxhi shfrytëzohet në projekte të gabuara. Flamur Keq, ekspert për çështje financiare, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se niveli i borxhit nuk është i lartë, por që sipas tij duhet pasur kujdes sepse vit pas viti po vërehet rritje e theksuar e borxhit.
Po megjithatë, kryesisht ky borxh po shërben për të financuar deficitin buxhetor, që mund të qenë domethënë një aspekt negativ, sepse realisht institucionja pushteti kur thënë borxh, atëherë kishte më qenë mirë që me pas një borxh i cili mjetet e të cilit domethënë do të destinohen për investime.
Edhe Menderes Ibra, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se Kosova qëndron mirë sa i përket nivelit të borxhit të përgjithshëm, por që sipas Ibrës, më rëndësishme se sa niveli i borxhit është mënyra shpenzimit të tij.
Sa është efektiviteti i shfrytëzimit të borxhit publik, nëse borxhi publik i një shteti, në këtë rast i shtetit tonë, shfrytëzohet për projekte të rëndësishme të cilat ndikojnë në gjenerimin e vendeve të punës dhe në rritjen ekonomike, atëherë do të thënë është normale që të mos jetë shqetësim.
Flamur Keqa shprejt se borxhet duhet shpenzohen në projektet që gjenerojnë vende të reja të punës.
Por realisht është detyrë dhe përgjegjësi e qeverisë me gjetë modalitetin, me gjetë formën apo projektin i cili domethënë është më i kapshëm dhe i cili do të mund të gjenerojë vende të reja të punës.
Ndryshe, sipas Ministrisë së Financave, projektet që financohen nga huamarrja ndërkombëtare i takojnë sektorave të ndryshëm dhe kryesisht lidhen me projekte prioritare qeveritare, siç janë projektet infrastrukturore, ujrat e zeza, furnizimi me ujë, shëndetësi, bujqësi e tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gazetarja Lume Berisha, e cila ka humbur shikimin në fëmijëri, ka rrëfyer për Radion Evropa e Lirë vështirësit që i ka pasur në jetën e saj. Më të vështirë thotë se ka pasur gjatë kohës së studimeve, pasi është ballafaquar me mungesë të literaturës. Ajo që nga viti 2013 punon si gazetare në Radio Kosova 2 dhe është autore e emisionit të përjavshëm për një botë më të mirë. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën që ka përgatitur Taulant Qenaj.
Lume Berisha nga Kamenica humbi shikimin kur ishte vetëm 3 vjet të gjysmë, që nga jo kohë Lumës i qëndron afër nëna e saj, e cila përcjell në çdo hap. Nga viti 2013 ajo punon si gazetare në programin e dytë të Radio Kosovës. Ajo ka rrëfyer për Radio Evropa e Lirë për sfidat dhe vështirësitë që i ka pasur dhe që vazhdon t'i ketë.
Është e vështirë. Të them është e vështirë sepse un kur bisedoj me koleg që janë jetojnë në botën perëndimore, unë të ata njerëz e vrej edhe e shoh një pavarësi të plot në rrethin ku ata jetojnë. Këtu në vendin ton vërtet është shumë e vështirë të funksionosh, për arsye se e para e punës në disa vende ke semaforet akustik. Në disa vende nuk ka fare semafor akustik. Por problemi qëndron edhe aty sepse ku ka semafor akustik, më besoni, ka raste kur vetura, drejtuesit e veturave nuk i respektojnë shenjat.
Gjatë 3 viteve sa ishte studente e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, ajo u përball me shumë sfida. Kurse problemi më i madh për të ishte mungesa literaturës në alfabetin Braille, i cili përdoret për persona të verbër. Të njëjtat vështirësi e kanë përcjell edhe gjatë studimeve master.
Gjatë atyre viteve, 3 viteve sa kanë zgjat studimet nga viti 2013, vetëm për vitin e parë më janë siguruar librat për 3 lëndë. Është fjala për zhandret e gazetarisë 1-2, hyrjen e gazetarisë 1-2, edhe bazat e komunikologjisë ka qenë lëndë një semestrale. Kam përfundu 3 semestra edhe tash jam duke bërë temën e diplomës. Të njëjtat vështirësi kam pas edhe në Universitetin AB. Me të njëjtat vështirësi jam ballafaquar me mungesë literature. Gjitha më është dashtë ti përshtats vetë.
Lume Berisha është autore e misionit për një botë më të mirë, që trajton pikërisht problemet e personave me nevoja të veçanta.
Ka vështirësi, mirë po respektit, fal ndihmës së kolegëve që ma bëjnë këto, atëherë vështirësit vetëm te i kalohen, e vetëm ja vështirësi që ka është ndoshta për me i bindë mësaferet, me qenë prezent ose me diskutu për një temë të caktuar. Për ndryshe, saj përket realizimit të punës, jo, nuk e kam të vështirë. Normal, edhe duhet pastaj, edhe këto duhet të kemi ndoshta kompjuterin e përshtatshëm me zë. Duhet të krijohen edhe kushte për këtë kategori të personave më të kufizuara.
Përkundër vështirësive, Lume Berisha vazhdon të realizojë emisionin e saj të përjavshëm, i cili ndiqet me interesim nga shumë dëgjues në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Reformat në gjyqësor pritet të jenë kyçe për raportin e radhës të Komisionit Evropian për Maqedoninë, andaj pushteti dhe opozita atje këtë javë pritet të miratojnë ligjet për gjyqësorin. Paraprakisht pushteti ka miratuar kërkesën e opozitës për mocionin e votbesimit të qeverisë, pasi në të kundërtën ajo refuzonte mbështetjen e reformave për të cilat nevojiten 2/3 e votave. Veç reformave, Maqedonia përballet edhe me problemin e emrit që pritet të jetë në fokus të vizitave të delegacionit të lartan nga Athina dhe Bruxelli. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë këtë javë duhet të miratoj ligjet kryesore në sferën e pushtetit gjyqësor që vlerësojnë si vendimtare për marrjen e një raporti pozitiv nga Komisioni Evropian, i cili pritet të publikohet javën e ardhshme në Bruksel. Ligjet e përpunën e gjykatave, prokurorin publike, dëshmitarët e mbrojtur, ndjekjen e komunikimeve, agjensinë tekniko-operative, vlerësojnë se thelbësor për ngritjen e nivelit të gjyqësorit, si në aspekt të heqjes së ndikimeve politike, ashtu edhe në rritjen e efikasitetit. Por që këto ligje të kalojnë nevojitën 2/3 e votave në kuvend, e të cilat shumica parlamentare nuk i ka, pa mbështetjen edhe të opozitës maqedonase. Kjo e fundit si kushtë për të ndërprerë bojkotin dhe për të mbështetur ligjet, ka vënë kërkesën për mocionin e mosbesimit të qeverisë, që në rendite është vendosur në seancën e nesërme. Kështu që pas këtij debati, pritet që në seancat e dy ditëve të fundit të javës të miratohen edhe ligjet reformuese, siç e quhen ndryshimet ligjore në gjyqësor. Miratimin e këtyre ligjeve me votat edhe të opozitës, qeveria e vlerëson si të rëndësishëm, pasi kjo do të ishte garanci se ligjet të mund të gjejnë zbatimin në praktik për të pasur një gjyqësor të pavarur dhe efikas.
Denojeve ke se vidat rezultatit e o toj dialog vë sobranijet. Ja sum streken.
Këtyre ditave në kuvend do të shihet rezultati i dialogut me opozitën dhe unë jam i lumtur që po ndërtohet një konsenzus kombëtar për reformat serioze. Maqedonia është përballur me një gjyqësor të kapur nga politika dhe që nuk ka qenë as pak në krye të detyrës apo në shërbim të qytetarëve kur është në pyetje ndarja e drejtësisë. Ne jemi të përcaktuar për reforma dhe largimin e politikës nga gjyqësori, që gjykatësit të mund të punojnë lirshëm, të jenë të pavarur dhe efikas në ndarjen e drejtësisë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Ekspertët presin që ligjet konkrete të miratohen shumë shpejt, pasi është e qartë se për kalimin e tyre ka një konsenzus mes pushtetit dhe opozitës.
Qovje se zakoni, koj dopunitelno ke vlijat na dolg rok, kakvo kimame sudstvo.
Këto ligje në një afat të më të gjatë kohor do të ndikojnë atë se çfarë pushteti gjyqësor do të kemi. Prandaj, për ligjet kyçe reformuese apo për ligjet sistemore, si ligje për gjykatat, është e nevojshme që të miratohen me 2/3 e votave, thot Iva Conevskan nga Instituti për Politika Evropiane. Sa i përket rekomandimit, ajo pret që komisioni të jep vlerësim pozitiv për arritjen e konsenzusit për reformat, por mbetet e hapur çështja nëse do të arrijet rekomandimi për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Preporakat bi mogjelo da bide uslovena od timetro i eventualno od...
Rekomandimi mund të kushtozohet me çështjen e emrit, apo eventualisht nga tri sferat kyçe sa i përket reformave, pra për gjyqësorin, thotë Conevska. Këtë javë në Maqedoni pritet të arrijë për vizit shefi diplomacisë greke Nikos Kocias, ndërsa javën e ardhshme, apo një ditë pas publikimit të raportit të progresit të Komisionit Evropian, në Maqedoni pritet të arrijë në shefja e diplomacisë evropiane Federica Mogherini dhe komisioneri për zgjerim Johannes Han. Në fokus të takimeve do të jetë çështja e emrit, pas zgjidhjen e të cilit Maqedonia nuk do të mund të antarësohet as në Bashkimin Evropian e as në Aleancën Veriatlantike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka mbajtur mbledhje të jashtëzakonshme pas raportimeve për sulm të dyshuar me armë kimike në Siri. Ambasadori amerikan në këtë organizatë Nikki Haley ka akuzuar ashpër Rusinë për këtë sulm, duke thënë se ky vend mban në duar gjak të fëmijëve sirian. Rusia në anën tjetër e ka kundërshtuar çdo përfshirje. Më shumë hollësin nga Krenare Cubole.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i kanë drejtuar deklarata të ashpra njëra tjetrës në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me sulmin e supozuar me armë kimike në Siri. I dërguari rus në këtë organizat Vasilij Nebenzia ka thënë se incidenti në Duma ishte i orkestruar, derisa çdo përgjigje ushtarake nga ana e SBA-s do të kishte pasoja të rënda. Ambasadori amerikan në Kombe të Bashkuara, Nikki Haley, ka thënë se Rusia ka gjak të fëmijëve sirian në duart e saj. Haley ka thënë se nëse Këshilli i Sigurimit nuk do të marrë ndonjë veprim, Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen. Ne kemi arritur në pikën kur bota duhet të shohë drejtësi, ka thënë Haley në Këshill. Historia do ta ruaj këtë moment kur Këshilli i Sigurimit ose u lirua vetë nga detyra ose tregoi dështim të plotë në mbrojtje të popullit sirian, ka thënë ajo. Ne Benzia në anën tjetër e ka cilësuar incidentin si pjesë të përpjekjeve të udhëhequra nga SBA-ja për ta dëmtuar Rusinë me një arsenal të gjerë metodash, duke përfshirë shpifjen dhe fyerin. blerjen. Ai ka thënë se tonet kundër Rusisë kanë shkuar për te asaj që ka qenë pranueshme në kohën e luftës së ftohtë. Nebenzia po ashtu ka thënë se hetuesit së bashku me vëzhguesin ndërkombëtar për armët kimike duhet të shkojnë në Siri më një herë të martën për të shikuar lidhur me akuzat për sulm, duke ofruar mbështetje nga autoritetet siriane dhe trupat rus. Organizata për ndalimin e armëve kimike ka thënë se ka nisur një hetim për të vërtetuar se çfarë saktësisht ka ndodhur në Duma. Ambasadorja britanike Karen Pierce u ka thënë gazetarëve para nisjes së takimit në Këshill se Britania preferon nisjen në një hetim adekuat, mirëpo pavarësisht asaj, të gjitha mundësitë janë në tavolinë dhe Londra është në kontakt të vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara dhe Francën. Më herët, shefi të drejtave të njerëzit në OKB, Zeid Ra'ad Al Hussein, ka thënë se fuqitë botërore janë duke trajtuar përdorimin e armëve kimike me disa deklarata të zbeta. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se vendime të mëdha do të merren për Sirin brenda dy ditësh. Nëse ende nuk dihet numri i saktë i personave të vdekur nga sulmi i së shtunës në Duma, shifra tregojnë mes të 42 dhe 60 personave të vdekur. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar kanë qenë më të zëshmet në kundërshtimet e tyre për këtë sulm, derisa qeveria siriane dhe aleatja e saj Rusia kanë kundërshtuar çdo përfshirje. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë se ka mundësi që sulmi i 7 prillit në Siri të ketë qenë sulm kimik. Sipas të dhënave, ka mundësi që substanca të ketë qenë agent asfiksues apo agent nervor ndonjë lloji të ngjashëm. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë se ende nuk ka vërtetuar saktësisht se çfarë lloji agenti është përdorur në sulm, duke shtuar se Rusia, Irani dhe qeveria siriane janë duke kundërshtuar çasjen ndërkombëtare në qytet për të zhvilluar hetime. Në prill të vitit të kaluar, Shtetet e Bashkuara ka nisur sulme ajrore në bazën siriane në Khan Sheikhun, pas sulmit me gaz sarin në të cilin patën mbetur të vdekur 80 persona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Kroate e Drejtësisë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se nuk do ta ekstradojë Ismail Morinën në Serbi. Autoritetet në Beograd kanë kërkuar Morinën për shkak të, siç thuhet, nxitjes së urrejtjes kombëtare, racore dhe fetare me rastin e ngritjes së flamurit të Shqipërisë së Madhe gjatë ndeshjes në futboll ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë të mbajtur në Beograd në vitin 2014. Rreth 1500 persona kanë protestuar sot në Nishë të Serbisë kundër ndryshimit të planifikuar të pronësisë së aeroportit Konstantini i Madh. Autoritetet në Serbi duan që ky aeroport të kalojë nga pronësia komunale në atë shtetërore. Protestuesit kanë kërkuar shkarkimin e kryetarit të qytetit, i cili vjen nga Partia Progresive presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Kuvendi komunal në Nishë ka shtyr votimin për propozimin e autoriteteve lokale që pronësia e aeroportit i kalojë shtetit. Këshilli i qytetit e ka miratuar propozimin më 30 mars, duke thënë se shteti do të ndihmojë që aeroporti të bëhet ekonomikisht më i fuqishëm dhe të fitojë një pozitë më të mirë në treg. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump premtoi përgjigje të fuqishme ndaj sulmit me armë kimike në Siri. Kemi shumë opsione ushtarake, tha Trump, duke shtuar se vendimi do të merret së shpejti. Trump po ashtu tha se SBA po merr disa qartësi të mira për atë se kush është përgjegjës për incidentin e së shtunës në Duma. Burimet spitalore thonë se dhjetra njerëz janë vrarë në sulmin e dyshuar kimik, por numri i sakt nuk ka mundur të verifikohet. Trump ka diskutuar për incidentin edhe me presidentin e Francës Emmanuel Macron të hënën vonë. Në muajin shkurt, Macron ka kërcënuar se do të sulmojë Sirin nëse provat dëshmojnë përdorimin e armëve kimike. Agentë të FBI-s kanë bastisur zyrën e Michael Cohen, avokat personal i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke i konfiskuar regjistrime mbi tema të ndryshme. Trump, duke folur për gazetarët në shtëpinë e bardhë, kritikoi ashpër hetimet e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller mbi lidhjet midis Rusisë dhe fushatës presidenciale. Kjo është një situatë turpshme, është gjuhë e shtrigash, e kam thënë për kohë të gjatë, është sulm ndaj vendit tonë, tha Trump. Komentet kanë ringjallur spekulimet se presidenti planifikon të shkarkojë Muellerin. Julia Skripal vajza helmuar e një ish-spioni rus ka dalë nga spitali në qytetin Salisbury të Anglisë. Lajmin e ka konfirmuar drejtoria e spitalit Christine Blanchard. Ky nuk është fundi i trajtimit të saj, por shënon një arritje të rëndësishme, ka thënë ajo. Julia Skripal dhe baba i saj Sergei Skripal janë hospitalizuar më 4 mars pasi janë ekspozuar një toksine të fuqishme nervore. Britania ka akuzuar qeverinë e presidentit rus Vladimir Putin për përpjekje për të vrarë Skripalët me agjent nervor Novichok, prodhim i Bashkimit Sovjetik. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat. Incidenti ka shkaktuar krizë diplomatike. Shtetet perëndimore dhe Rusia i kanë dëbuar njëra tjetrës 10 diplomat. Një sondazh i opinionit publik në Rusi ka gjetur se 57% të anketuarve shohin diktatorin sovjetik Josef Stalin si udhëheqës të mençur, i cili e ka çuar Bashkimin Sovjetik në fuqi dhe prosperitet. Qendra e sondazheve Levada ka kryer anketën nga data 23 deri më 27 mars. Vlerësimi pozitiv i Stalinit nuk ka ndryshuar shumë që nga një sondazh i ngjashëm i kryer në mars të vitit 2016, por është rritur në krahasim me vitin 2008 kur 50% e rusëve e kanë para të në mënyrë të favorshme. Historianët dhe kritikët e Kremlinit thonë se në udhëheqjen e presidentit rus Vladimir Putin, autoritetet kanë bërë përpjekje të minimizojnë krimet e Stalinit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Në gjuhës të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.